Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xətt verilişidir. Verilişə mənbələçilik eləyirəm, Aygün Muradxanlı. Qaynar Xətt yenə də sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Əziz dinləyənlər, əgər siz də qanunsuzluqlarla üzləşmisinizsə, hüquqlarınızı qorumaq üçün yollar arayırsınızsa, Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə, şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edin.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan cəhə qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İndi də keçək bugünkü verilişimizin mövzularına. 18 il öncə Ermənistan işğalı, bir ay öncə isə Kürd aşqınları nəticəsində evindən didərgin düşən Göyərçin Quliyeva hələ nə qədər açıq səma altında yaşayacaq.
Bu saat həyatda yatırıq. Qızı zadı yığmışam başıya qohumun evinə, bir-iki yorğan döşəyəm muğanda. Ya da evdədir, töküblər həyətə, anamla mən də həyətdə yatırıq.
$600 kredit götürüb, 120 manatlıq ünvanlı sosial yardımdan məhrum olan Bərdə sakini işsizlik və imkansızlıq dərdinə çarə arayır.
Biz 120 manat pul alırıq, onu da 8 ayda ala bilmirik. Uşaqlarım da pis vəziyyətdədir özüm, kasıb adamıq, indi adam kasıb olanda ayaqda qalmasa.
Akkor Şirkətlər Qrupunun 2008-ci ildə istifadəyə verdiyi binanın sakinləri liftsizlik dərdindən göyə çıxır.
Belə olub ki, təcili tibbi yardıma ehtiyac olub, biz gelmişik qohum evində ora çağırmışıq ki, ayırdı da təcili tibbi yardımı 15-ci mərtəbəyə qaldırmaq liftsiz, filansız düzgün gəlmədi.
Bir daha xoş gördük sizə, əziz dinləyənlər. Azadlıq Radiosunun Qaynar Xətt verilişinə müraciət edən Zəngilan rayonundan məcburi köçkün Göyərçin Quliyeva Kürd aşqınlarının onu müvəqqəti sığınacaq yerindən də məhrum etdiyini deyir. 1993-cü ildə həyat yoldaşı Ramazan Quliyev Zəngilan uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub. Ölümündən sonra ona şəhidlik statusu və Azərbaycan torpaqlarının qorunması uğrunda göstərdiyi xidmətlərə görə Azərbaycan bayrağı ordeni verilib. Ailənin tək evladı isə atasının ölümündən 2 ay sonra dünyaya gəlib. 17 ildir Göyərçin Quliyeva və qızı Hacıqabul rayonunun Meynaman kəndindəki köhnə məktəb binasındakı bir otaqda yaşayır. Göyərçin Quliyevanın durumunu ağırlaşdıran həm də vəfat edən bacısının 3 övladının və yaşlı anasının da onun himayəsində olmasıdır. Kürd aşqınları isə indi məcburi köçkün ailəsini bu bir otaqlı mənzildən də məhrum edib.
Ondan da bəri mən icra hakimiyyətinə gedirəm, gəlirəm, mənə heç bir yerdən kömək yoxdur. Yığıblar məni, 3 dənə də ölən bacımı, yetimi saxlamışam, bir də qoca anam, atam rəhmətə gedib, qardaşım yox, 3 yetim o, 1 yetim düzmün, 4 dənə yetim saxlamışam. Aparıb məni Hacıqabul rayonu Meynaman kəndində köhnə məktəbə yığıblar. Oradan da kürdaşdı, bura icra hakimiyyətinə zəng elədim, Zəngilan icra hakimiyyətinə. Kürdaşır, mən çıxardan yoxdur. Qalacağım burada, malım, heyvanım, uşağım, zadım batacaq. O da oranın icra hakimiyyətinə adam göndərdi ki, onu baxın. O da gəldi, dedi, qorma, kürdaşsa sənin dişimizdə də olsa çıxardacaq. Kürdaşanda heç kim maya yaxın durmadı. Mənim malım, heyvanım, evim, işim orada batdı. Ev də uçub, indi də gəlib orada baxan yoxdur. Mən də deyirəm ki, heç olmaya... Qaçqınlığı mənə dursun, şəhid ailəsiyə, mən şəhid ailəsinə görə hörmət qoyun, bir dənə otaqdan zadda məni yığın. Gəlmişəm dönü-dönü Zəngilan rayonunun icra hakimiyyətinə, Vəli müəllimə. Demişəm, Vəli müəllim, tək özüməm, yetimlərim də bir tərəfə. Mən anamı yığ bir tərəfə, ora pis yerdə təkcə qala bilmirəm, yığ Zəngilan cəmatının içinə, qohumaq rəbəmin yan. Mənə indi yenəcən 18 ildir, uşağın 18 yaşı var. 18 ildir məni alladıb, nəyə görə heç kimim yoxdur. Nə qardaşım var, nə qohum ağrıbım. Qalmışam orada, indi də gəlmişəm. Yenə ora kürdaşlarından gəlmişim. Yenə mənim ağzımı boza verib ki, ora zəng eləyib deyəcəm. Ora da mənə deyir ki, sənin vəlimənin köhnə məktəbə yığıb. Sənin ayağında evzad yox. Mən də onlara yalvarmışam ki, şəhid ailəsiyim. Heç olmayıb bir dənə otaq da olsa məni yığın. Hə deyir, get qaçın komazada deyir ha. Qaçın kom var, ora baxan var. Şəhid ailəsindən ev versinə səni yığsınlar. Şəhid ailəsi kimi mənə baxan yoxdur. Bizim qaçqınlara baxan oğlan var. Demişəm deyib yazmışam. Ta evin belə olub, özün belə çöldəsən, bu saat həyatda yatırıq. Qızı zadı yığmışam Bakıya qohumun evinə, bir iki yorğan döşəyə muğanda, yad evdədir, töküblər həyətə, anamla mən də həyatda yatırıq. Ancaq aparıb atıblar olur, mən də gəlib bura gedirəm ki, vəlim əlim, təkəm qadın xeylağıyam, məni yığ burada bir tərəfə, bir dənə otaqdan ilə qoxuna da olsa, deyir, imkan yoxdur, deyir, mənim imkanım yoxdur eləyəm. İmkan yoxdur. Mən də deyirəm ki, bir dənə nə oldu, bir-birə şəhid ailələrin imkan oldu, bir dənə ma imkan olmadı. Deyir, get dərdin hara deyirsən, deyir. Ma deməklər odur. Ma 10 şirvan yol pulu verib, deyirəm, mən diləntisi deyiləm. Məni ora sürüyürlər, bura sürüyürlər.
Göyərçin Quliyeva Azadlıq Radiosunun redaksiyasına da Ermənistan işğalına görə hələlik Bakıda yerləşən Zəngilan rayon icra hakimiyyətindən gəlmişdi. Bu dəfə də qadının şikayətinə müsbət cavab verən olmamışdı. Zəngilan rayon icra hakimiyyətinə zəng vurduq. İcra hakimiyyəti başçısının müavini Seyfəddin Paşayev bizimlə söhbətdə dedi ki, Göyərçin Quliyevanın durumundan xəbərdar olsalar da, hələlik onu nə Bakıda, nə də Zəngilandan olan məcburi köçkünlərin kompakt yaşadığı ərazidə yerləşdirmək imkanları yoxdur.
Bu sosial obyektlərin bu təbii fəlakətə məruz qaldığı zonalar ki, yoxdur. O sosial obyektləri birbaşa Fövqəladə Hallar Nazirliyi birbaşa götürüb öz siyahlarına götürdülər. Onlar o sosial obyektləri yaşayanları onlar yerləşdirəcəklər. Onlar o istiqamətdə iş görürlər. Faktiki, yəni başqa binalarda, evlərdə, ondan sonra köhnə inzibati binalarda məskunlaşanların onları ancaq yerli rayon icra hakimiyyətləri o işlərlə məşğuldurlar, onlara ev fikirlər verirlər, bələdiyyələr, nasıl yerli icra hakimiyyət orqanları. Bizim müraciətlərimiz çox olur. Bizim başçımız Acıqabı icra hakimiyyətinin başçı əhmətlərlə, dəfələrlə danışıb, özü gedib öz yanında olub, söhbət edib, məktub göndərib, bundan sonra əlavə olaraq bundan qabaq bir iki il bundan əvvəl, yəni göğərsin məsələ qaldırmışdı, başçı getdi orada. Məsələ qaldı, onun əlavə başqa yardımcı otaq deyiblər verdilər ona və həmin yaşadığı yerdə. Nəzarətimizdədir, diqqətimizdədir. O ya bura gəlmişdi, kömək elədik. Əlavə olaraq maddi cəhətdən də indi gözləyirik ki, bu ayın axırında ardası 2-3 günə belə ona əlavə maddi kömək edəcəyik. Çatqın məcburi köçkünlərin işləzdirir Dövlət Komitəsinin xətti ilə tikilib onlar. O evlər tikilib, məcburi köçkünlərə verilib. Bir neçə il əvvəl. Ancaq indi hələ təzə tikili, yeni tikili yoxdur. Yeni qəsəbələrindən sonra evlərin, yəni o şəhərciklərin salınması dövlət proqramı əsasında gedir. Onda birbaşa yerli orqanlar bu istiqamətləri işləyirlər. Onların şəlayətinə aid olan məsələdir. Torpağı Dövlət Torpaq Komitəsi verir. Torpağı ayırır. Kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı razılığa gəlirlər. Ondan sonra Dövlət Qasınqum özü fikir verir. Yəni bu dövlət proqramı əsasında gedir. Yəni başqa cür son vaxtlar o istiqamət hələ ki o hazırda bu elə bir şeydir kimi.
Ermənistan işğalı nəticəsində daimi yaşayış yerindən məcburi köçkün düşmüş vətəndaşların sosial müdafiəsi məqsədi ilə yaradılan Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin Hacıqabul rayon üzrə nümayəndəsi Vəkil Hüseynovla da danışdıq. O da Kürd aşqınlarının Göyərçin Quliyeva ilə bərabər bir neçə məcburi köçkün ailəsinin təsərrüfatına ciddi ziyan vurduğunu bildirdi. Vəkil Hüseynov onu da deyir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yerli komissiyası həmin ailələrin problemlərinin çözümü üçün kompleks tədbirlər görür.
Deməli, o selinə əlaqədar məskunlaşdığı köhnə məktəb binasının sel basmışdır. Rayonda hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komissiyası selinə zərər çəkənlərə dəymiş ziyanı müəyyən eləmək üçün işləyir. Həmin gün şəhərdə olan gün onun həyatında da olublar, onun məskunlaşdığı yerdə və onunla o evinə dəymiş çatlar mı deyirdi. Bərpa olunmasa və yaxud da elə mümkün olmasa başqa formada yetişilməsi nəzərə tutulub. Baxılıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ora baxırlar. Burada işlər gedir, yəni evlərə dəymiş zərərin bərpa olunması da belə deyək.
Aha, Vəkil müəllim, bax orada məcburi köçkünlərin belə kompakt yaşadığı bir yer var. O deyir ki, mən hamıdan kənardayam, istəyirəm ki, qohum əqrəbə içərisində yaşayın. Bax, onu öyrənmək istəyirdim.
Orada kompakt yaşanan Qaçqınlar qəsəbəsi deyilən bir yer var, Navaxı qəsəbəsindədir. Amma onun özünü yaşadığı Meynuman kəndindədir. kənd ərazisində bu hal-hazırda tək yaşayır. Anası da özü elə bir ki, o ərazidə əvvəl başqalar olublar o kənddə. Onlar köçüb gediblər Bakıya, başqa sahələrə köçüblər. Həmin kənddə indi 6 ailə qalır. Əsasən Sabirabadın Rüstəmli kəndində. Onlar üçün qəsəbə salınıb, keçən il köçürdürüblər. Bir də ki, bu yaşadığı məktəb gedir. Məktəbdə yaşayanların məsumlaşdırılması üçün 2011-ci ildə Hacıqalı rayonunda qəsəbənin salınması nəzərdə tutulub. Bu gün yəni müvəqqət 10 yaşadığı yer bərpa olunub, orada yaşamalı vəziyyəti gətirilsə, o məktəbdə yaşayanlar nəzərdə tutulub, o da həmin ailələrin tərzindədir.
Fəhim əl, bəs bu şəhid ailəsi kimi bunlar hər hansı formunda ev verilməsi, yəni orada tikilirmi şəhid ailələri üçün ev?
Tikiləndə bu yerli sakinlər üçün, yəni Hacıqabıl sakini olan şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulur. Hər bir rayonun öz yerli şəhid, məcbur köçkünlərin yəni məskunlaşdırılması ilə onlar məşğul olunur. Məsələn, deyək ki, ona tikilirsə, Zəngilan rayonunda tikilə bilər. Zəngilan rayonunda bugün işğal altındadır. Onun hər hansı bir ərazisi yoxdur ki, həmin ərazidə sırf Zəngilanın olanlar üçün köçürür. Amma onun deyən başqa problemləri, onun evinin təmiri, bütün sahələr həmişə rayon icra hakimiyyəti onun nəzərində, diqqətindədir. Hacıqabıl rayon icra hakimiyyəti bir neçə dəfə onun yaşadığı yeri təmir edib. Hələlik bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyi baxır. Əgər qərar verilsə ki, onun yaşadığı yerdə yaşamaq mümkün deyil, çox güman ki, ona başqa bir yerlə təmin edilmək məsələsi olacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Əgər sizin də hüquqlarınızı pozurlarsa, hüquqlarınızı müdafiə etməkdə problemləriniz yaranıbsa, Azadlıq Radiosuna şəhər nömrələrindən 436-77-41 saylı telefonla zəng eləyə bilərsiniz. Siqnal səsindən sonra adınızı, soyadınızı, ünvanınızı bildirib şikayətinizi səsləndirin. Sizinlə asanlıqla əlaqə yaratmağımız üçün ev ya da cib telefonunuzun nömrəsini də bildirməyi unutmayın. Biz sizi mütləq eşidəcəyik. 2010-cu ilin ilk aylarında Azərbaycanda az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsi məqsədi ilə dövlət büdcəsindən ödənilən ünvanlı sosial yardımların verilməsində fasilələr yarandı. Ancaq sonradan vətəndaşlar müavinətlərini ala bildilər. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Bərdə rayon Hacılı kənd sakini Asif Məmtiyev isə deyir ki, ötən ilin noyabr ayından ünvanlı sosial yardımını ala bilmir.
Keçən illəri gözüm qol çəkmədən alxayımı götürüblər. İndi də ki, ala bilmirəm, 8 aydır. Biz 120 manat pul alırıq, onu da 8 aydır ala bilmirik. Uşaqlarım da pis vəziyyətdədir özüm. Kasıb adamıq, indi adam kasıb olanda ayaqda qalmasa. 3 aydır, 4 aydır mənə apatdıla getirir, 2 aydır bezmişəm, getmirəm.
Nə cavab verirlər siz orada?
Bircə dəfəm də olsun, müdürü görə bilməmişəm. Onun mavini var, Rəhim Ufad. O bana dedi ki, bizdən də yuxarıdan hesab istəyirlər. Dedim, mən verə bilmirəm, mən də heç bir imkanı yoxdur, mən bir kilo un ala bilmirəm.
Siz əvvəl işləmişsiniz haradasa, neçə il işsizsiniz?
Sovet hökumətinin vaxtında agronom işləmişəm, kolxozda, Metxanı Sovetliyin Hazarlı kəndində. Ondan sonra da İsrat Dağlıqlı xanım, 2007-ci ildən də bu mavinəti alırdım, onu da indi haradasa 8 ayda ala bilmirəm.
Neçə nəfər ailə üzvünüz var?
3 uşaq, bir də 2 özümüzdür, heç birimiz işləmir, uşaqlarım da xırdadır, yaxşı əlaçı uşaqlardırlar. Bir dənə gəlib baxan yoxdur. 4-5-ə bir dənə otaq evimiz var, onun üstünün sifiri yoxdur. Onu üstünə mən qaradaş yığmışam.
Asif Məmtiyev Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli bölməsinin işçilərini rüşvət almaqda da ittiham eləyir.
Keçənlər mənim 6 ay pulumu mən qol çəkmədən özləri götürdülər. Qol çəkmədən.
Bəs siz onunla bağlı bir şikayət eləmədiniz?
Mən şikayət elədim, müdürə elədim keçən illəri. O da gətirdi, 2 ayımı verdi, 5 ayım qaldı. Ona görə mən də ələsiz qaldım da uşaq acılına batırdı. Məktəbə getməyə imkanı olmadı. Ətqabı olmadı. Direktor da bilir, onu bizim müəllimlər də bilir. Mən də getdim, kredit götürdüm 600 manat. Ondan sonra orada dedi ki sen kredi götürdüm. Dedim ki 1000 nefer götürür 1000 biriden ben. 0,7 milyonlar 0,6 milyonlar alırlar hem de kredi. 3000 manat kredi götüren alır. 600 dolar da ben götürmüşsem ben alabilirim ben. Onu mabbehane getirir. Ama evvelce ben 5 ay istedim vermedim. Verede bilmedim. İmkanım hiçbir yoktu.
İndi size bunlar ne değil? Deyirler pul yoktu bütçədə. Ne deyip vermirlər bu muavineti size?
Birini de madem ki sen kredi götürün sen düşünme. Dedim ki Fuat Melim 1000 nefer götürür. Dedi he. Dedim 1000 biriden ben. İndi de öyle sürte düz. Keçenin Loya Brian'dan indiye kadar pulum kalıp orada.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Bərdə rayon bölməsinin sədr müavini Fuad Rəhimovla telefon danışığımızda o bildirdi ki, vətəndaşın ünvanlı sosial yardım almasını əngəlləyən onun bankdan 600 dollar kredit götürməsidir. Onun sözlərinə görə, əgər vətəndaşın aylıq kredit borcu ona ayrılan sosial müavinətdən yüksəkdirsə, demək ona sosial müavinət düşmür. Fuad Rəhimov onu da deyir ki, bu hal Asif Məmtiyevə aid deyil, çünki onun kredit borcu çox azdır.
Ona bizce de ne araç lazımdı, ben onu aldırıp götürdüm, getirdi bilmirəm. O kredit götürürdü, kreditin məbləği lazımdı. Onu alsın versin, ben onu kömeyleyeceğim. Özü de az miqdarda olmalıdır, yani eşitliyime göre. Ama bize rəsmi araç lazımdı ki, bunun məbləği bu boydadır. Yani ben ona kömeyleyeyim.
Bu 5 nəfərlik işlemeyen aileye hansı qaydalarla müəyyən olunub 120 manat?
O, ehtiyaç meyarından asılıdır. O 120 manat da olabilir, 80 manat da olabilir, 90 manat da olabilir. Onun məbləği problemsizdir, ama bizə də onun xanım arayışı lazım. O arayışı versin, ben ona kömeyleyeyim.
İndi ona keçmiş aylar da ödəniləcək, yoxsa yalnız...
Ödəniləcək, yani onu bizə də o arayışı lazımdır ki, sənin kreditinin məbləği nə qədər olur. Ona bağlı qorxur gətirmirmi ki, gecələr düşmür. Ya nədirsə mənim başım düşmür. Bizə də onu arayışın gətirdə bilmirəm ki, mən ona köməkliyim, verim, git. Elə bilir ki, elə fərdi yoxdur, az ya çox götürdü, o dəqiqə kəsiləcəkdir. Mən ona xəbər eləmişəm ki, səninki az olmalıdır. O azlığının məbləğinin rəsmi arayışını verginə mən ona köməkliyim.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmisi vətəndaşın rüşvət ittihamlarını da cavabsız buraxmır. Bir de deyir ki, keçən ildə ona qol çəkdirilmədən 5 ayını götürülüb.
Ondan götürülmüşsə, ay bayda onu özü alır. İndi də bankomat sistemindədir. Bankomatı da onun özündə olmalıdır. Mən biləni götürübdür. Götürən momentdə ona arayış lazım oldu. Elə o gedən gedir.
Diqqət, Azadlıq Radiosunu vebsaytda izləyən oxucu və dinləyicilərimizin nəzərinə. Əgər azadlıq.org ünvanı və ya başqa səhifələrdən səhifəmizə daxil olanda sayt açılmırsa, www.azadses.org ünvanından istifadə edin. Bu zaman www hərflərini yığmağı unutmayın. 3w.azadses.org ünvanı sizi dünyanın istənilən yerindən bizim səhifəmizə gətirəcək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Bakı sakini Azər Vəlixan lift problemindən şikayətçidir. O, Akkur Şirkətlər Qrupunun Uğur 1 yaşayış kompleksindəki 13 saylı binanın 15-ci mərtəbəsində yaşayır. 270 mənzilli 19 mərtəbəli bina 2008-ci ildə təhvil verilib. Ancaq binada təxminən 100 ailə yaşayır. Səbəb də dediyinə görə liftsizlikdə.
2008-ci ildə keçmiş, 2006-cı ildə müqavilə imzalanmışdı. Amma 2008-in sentyabr ayında bina təhvil verilir. O vaxtdan da bu vaxta can lift işləmir. 2 ildə artıq, sentyabr ayında 2 il tamam olurdu ki, bina təhvil verilir. Amma ki, 2 ildir lift işləmir, yox, ümumiyyətlə qoyulmayıb lift.
Binada 19 mərtəbəldir, eləmi?
Binada 19 mərtəbədir, bəli. Və hər mərtəbədə 5 mənzil var. 3 bloklu binada 270 mənzil var. Heç olmasa onun da bir 100 mənzildə yaşayış var. Yəqin ki 100 mənzildə olan yaşayış. Çoxu da nəyə görə keçmir? Yerdə qalanlarda. Ona görə ki lift yoxdur. Mənzilə ehtiyacımız var idi. Yəni həm də onların sözlərini onun məktubunda göstərdiyim kimi inandım ki dedilər bugün sabah bir aya, iki aya və iki ildən əncəsinə bax qalmış.
Azər, siz neçənci mərtbədə yaşayırsınız orada?
Mən özüm 15-ci mərtbədə yaşayıram.
İndi hər gün bir neçə dəfə siz ailə üzvləriniz məcbursunuz da ən azı, enib qalxmağa.
Uşaqlar da məktəbə gedir, bağçaya gedən də var evimizdə, yəni. Yaşlı adam gələ bilmir, qonaq gələ bilmir. Mən hələm orada göstərməmişim. Elə olub ki, təcili tibbi yardıma ehtiyac olub, biz gelmişik qohum evində ora çağırmışıq ki, ayıbdır da təcili tibbi yardımı 15-ci mərtəbəyə qaldırmaq liftsiz, plansız düzgün gelmedi.
Ancak bu uğur bir de yaşayanların karşılaştığı tek problem değil. Bir neçe gün önce Akkor Şirketler Grupunun əməkdaşları sakinlere deyiblər ki, elektrik, gaz ve su sayğaclarının quraşdırılması için 600 manat ödəməlidirlər. Ancak vətəndaşlar sayğacların ayrı-ayrılıqda neçiyə olduğunu dəqiqləşdirə bilmir. Üstelik Bakıdaki diğer mənzillərdə sayğaclar dövlət hesabına quraşdırılır. Vətəndaşlar öyrənə bilmirlər ki, bu hüquq niyə yeni tikililerin sakinlerine ait edilmir.
Ama ayrı-ayrılıqda onlardan tələb eləyəndə keçsiniz bunu. Ayrı-ayrılıqda press kurantla göstərin ki, hansı sayğacın qiyməti neçədir. Mən ödəməyə razıyam. Sadəcə mənə göstərin ki, hansı sayğacın neçəyə başa gəlir.
Uğur, MTK ilə, Akkor Şirkətlər Qrupu ilə müqabilənizdə bu sayğaclaşma ilə bağlı hər hansı bənd var, yoxsa ümumiyyətlə sağlanmayıb?
Təəssüf ki, yoxdur. Konkret olaraq sayğac məsələsi ilə bağlı heç bir bənd yoxdur.
Akkor Şirkətlər Qrupunun mətbuat xidmətinin başçısı Afaq Quliyev isə deyir ki, iki saylı binanın sakinləri heç narahat olmasınlar. Binaya lift quraşdırılır. İyulun 1-də yuxarı mərtəbələrin sakinləri liftsizlik problemindən qurtulacaq. Afaq Quliyev onu da deyir ki, problemin kökündə şirkətin bina tikilərkən quraşdırdığı liftin normal işləməməsi və şirkətin başqa bir firmaya yenidən lift sifariş verməsi dayanır.
Bir iki binada istifadəyə verdilər, ondan sonra liftdən xoşları gəlmədi. Çünki iki dəqiqədən bir dayandı. O da təzədən elə bir ki, liftləri onları ləğv elətdirib yeni liftlər gətirdirdilər. Yeni liftləri də gətirəndən sonra orada şaxtalarda bir qədər elə bir ki, genişləndirilmiş. Ona görə ikinci dəfə təzə lift gətirəndən sonra yəni o standarta uyğunlaşdırdılar. Binaların orada 6 dənə binadır. Binaların hamısında elə bir ki, quraşdırılıb da işləyirdi. Bir dənə üçüncü binada elə bir ki, ayın birindən və başlayacaq işləməyə. Artıq hər şey quraşdırılıb. Bir dənə elektrik işləridir, o da tamamlanıb. Ayın birində artıq onların lifləri işləyəcək.
Akkordun təmsilçisi vətəndaşlarının sayğaclarla bağlı şikayətlərini də aydınlıq gətirdi. Onun sözlərinə görə yeni tikililərdə sayğaclar vətəndaşların hesabına quraşdırılır. Müqavilədə bununla bağlı bənd olmasa da ilk dəfə sayğacların quraşdırılması məhz vətəndaşların üzərinə düşür.
Orada, yəni bu binalarda, müqavilələrdə heç bir nəzərdə tutulmuyor ki, biz onlara sayğac quraşdıracağıq. İndi də yəni bilirsiniz ki, kommersiya şirkət yəni dövlət müəssisəsi deyil ki, dövlət özü boynuna götürsün sayğaclaşdırmanı. Yəni indi burada hal-hazırda sayğaclaşma işlərinin aparılması ilə bağlı, yəni həmin qurumlardan müraciətlər olunur ki, yəni sayğaclar quraşdırılmalıdır. Sadəcə orada vətəndaşlara müraciət olunaraq bildirilib ki, mərkəzləşmiş bir qaydada sayğaclaşdırılsın da, yəni pul yazılsın, hamısını dəvət olunsunlar ki, yəni gəlib birbaşa quraşdırma işləri aparılsın. Yəni pulun şirkət tərəfindən yığılmağı başqa şey deyil. Orada hər hansısa bir vətəndaşın hüququnun pozulması və yaxud da nəyəsə belə bir şey yox. Burada da yəni məsələ belədir ki, birinci dəfədə sayğaclaşma prosesi sakinlərin öz hesabına elənəcək. Ondan sonra əgər bir daha, məsəl üçün dövlət səviyyəsində hansısa sistemdən başqa bir sistemə keçməklə bağlı məsələ çıxarsa ortalığa ki, yəni yeni sayğaclar gətirilib, Dünya Bankı filan məsələni maliyyələşdirir, yəni o halda artıq bu məsələ dövlət hesabına aparılır. Amma birinci də bu birbaşa sakinlərin üzərinə düşüb.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinlədiniz. Verilişə mənbələşçilik eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti şikayətlərinizi qəbul etməyə hər an hazırdır. Zəng edin, adınızı, ünvanınızı, şikayətinizi, əlaqə nömrənizi bizə bildirin. Səsinizi mütləq eşidəcəyik. Gələn həftənin qaynar xəttində görüşənə dək sağlıqla qalın.
Şikayət.
Bizdə pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlandırılan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
bir aydır canlı efirden internet sayfalarına köçen Can Bakı programı yine sizlerle canlı canlı görüşecek. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az. Güzel Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvan